Luka kreunon. Mas i mlodhit 12-tit, u dha fuqi edhe pushtet për me i përzon krejt demonet edhe për me i shnosh smujet. Edhe qoj me predikua mretnin e perënis e me i shnosh të smutit. U tha, mos merrni kur gjo me veti, as shkop, as trajc, as buk, as pare, edhe as njoni për juve të mos i maj dy palta, edhe nëse cilën shpi që t'heni, rrini aty derisa të largohi. Mos ju pritsin mirë, kur delni prej ati qyteti, shkunde një plunin prej kamve tuja si dëshmi kundra tyne. Ata unë nisën e shkun prej katunin katun, të e prediku unë gjilin edhe të i shnosh njerës gjithse ka. Tetrarku Herod kish një për gjithë shka që ishba, edhe ishmet pa men, se disa thëshin se Gjoni ishën gjallë prej zdekuni, disa thëshin se ishë diftu Elia, disa tjerë thëshin se ishën gjallë prap njani prej profetve të moqim. E Herodi tha, Gjoni të unja kam prekryet, po kush është ky për cilin për në ikso fjallsh, edhe i lypke me pa vetë Jezusin. Apostit, kur u këthyni kalzun Jezusit, krejt që ka kishin ba. A i mur me veti dhe shkun qytetin me emnin Betsaida. Populli kur muar vesh, krejt i shkun për mas. A i përiti dhe ju folke për mretnin e perënis, të i shnosh ata që kishin nevoj. Mas dit e vonë, erdhen 12 nxansat edhe i than. Nise popullin me shku në për katun edhe në për ara, për me gjithë diqka me hangër, se këtu jemi me një vend shkret. Po a ju tha, jepuni me hangër. Ata i than, nuk kemi ma shumë se 5 buke 2 peshq, veç me shkue me ble buk për krejt këtë popull, se aty ishin rrëth 5.000 veta, a ju tha di shepuj vetë vetë, ulin në grupe ka 50 vetë. Ata shtu ban edhe julen të tanë, masane a i muar 5 buke të 2 peshqit, e të qusit në aldin qijel, i bekoj, i dau edhe jadha di shepujve me qitë për para njerëzve. Krejt hangren e ungina dhe me copat që të prun, u mushen 12 kosha. Edhe nodhi që tu ju lutë Jezusi Zotit një skaj, ju afrun zansat, a i veti, qka po thonë njerëzia, kush jam unë? Ata u përgjegjen e than, disa po thonë gjën pakzuesi, e disa po thonë Elia, e disa tjerë po thonë që janë gjallë njani për i profetve të moqim. Po ju, kush thoni që jam unë? Pietri u përgjegj e i tha, Krishti i Perënis. Atër Jezusi paralajmëroi edhe urdhnoi rreptas mos t'i kallëzojnë kurkujt. Masanej tha, biri njerit ka me vujt shumë, ka me u poshtnu për i plegjve, për i kryepriftave, për i skribve. Ata kanë me vra, po ditën e tret ka mund gjallë prap. Masanej a ju tha të tanëve, kush don me ardhë mas meje, leta mohon vetë vetën, leta qënë për ditë kryqin e vetë edhe letë mjek muë, se se cili që don me pështu jetën e vetë, ka me hupate, po se cili që për hatrin te me hup jetën e vetë, ka me pështue. Se qëfar do bie ka njeri, kur e fiton krejt botën edhe hup vetë vetën adamdohet. Se kujdo që i vjen mare prej meje dhe prej fjalëve të mia, prej ti ka me ardh mare edhe birit njerit, kur ajt vjen lavdin e vetë, në lavdin e atit vetë edhe të engjujve të shajtë. Për një me po i thamë, këtu janë disa cilët nuk kanë me shiju dekën për pa e pa mretnin e perënis. 8 ditë mas këtyne bisedave, a e mur me veti Pietrin, Gjonin edhe Jakobin, edhe unë gjithë malë për mu lut. Kur ishtu ju lut, pa mja ftyrësi në roj, edhe teshat ju bandë bardha edhe i vizlojshin. E që, dy bura që ishin Mojsiu edhe Elia, po bisedojshin me ta. Ata u diftun me lavt, edhe folshin për largimin e ti që kish mu ban Jerusalem. Po Pietrin edhe ata që ishin me ta, i kish kaplu e gjumi. Kur ju dul gjumi pan lavdin e ti, po edhe dy burave që ishin bashkë me ta. Të ju largu këta prej ti, Pietri i tha Jezusit. Mjeshtër, është mirë na menajt këtu edhe ti hapim tri qadra, një për ty, një për Mojsiun e një për Elian. Ai nuk e di kësë që ka po thot. Tu i folë kështu, erdhë një rea dhe i pështoli. Ata i kapi tuta kur nisën me himra në ras. Një zot dul për e reja tu i thonë. Ky është birja mi zgjedhun. Një gjojeni. Mas ju nalë zani, Jezusi u gjetë vetëm. Ata nuk banë zan, edhe ato ditë nuk i thanë kur kujtë që ka kishin pa. Ditën tjetër të ulshue prej mali, ati i dulë për para një tur me madhe. E që, një burë prej grumlit, thiri të i thanë. Mjeshtër, po të lutë në këqyrë ma djalin se e kam veç një. Që, e ka plon një frymë edhe pa prit bërtet, masa ne e shkunë edhe me zjelëshën, mas i e shkoklon krejtë. Ju luta di shepujve tu me nxjerr jashtë, po ata nuk mujtën. Edhe Jezusi t'ju përgjesh tha, Oj brezni pa fe dhe mrapsht. Deri kur ka me kon me ju e me ju durue? Bjer ma djalin këtu. Tu ju afruaj, demoni farfloj për toke edhe munoj. Jezusi e qërtoj frimën e papastër, e shnush i thmin edhe e dërzoj tatit. Të tanu habitën me madhnin e perenis, po kur të tanë ishën të ju mrekullu me gjithë shka që i bajke, a ju thadi shëpëj vetë vetë. Vnojë një veshin mirë këtu në fjalve, biri njerit ka me u dërzu në durë të njerëzve. Pata nuk ishin të ju marvesh që ka dojke me thonë me këto fjalë, do me thonja cilave ishëm sheft për ta, edhe ata nuk guxoheshin me vetë për ato që i tha. Masaneja ta nisën muhangër nër mjet veti, se cili për e tyne mundet me kanë ma i madhi. Jezusi, tu e ditë që ka i munoj ke zemrat e tyne, murë një fmi edhe afroj nga të veti, edhe tha, kushdo që e pranon këtë fmi në emnin tem, më pranon muë, edhe kush më pranon muë, e pranon edhe atë që më ka quë. Sa ai që është më i vogël midis jush, bashaj është më i madhi. Gjoni u përgjegjë dhe tha, mjeshtër, e pam njanin që i përzike demonat në emnin tan, edhe u munu me pengue, sa ai nuk të vjen mas bashkë me ne. Jezusi tha, mos e pengoni, se kush nuk është kundra nesh, është me ne. Edhe u ba që kur ishin afruet ditën gjitjes ti nalt, a i vendosun e mur rrugën për Jerusalem. Qoj mas pari lajmë të artë, ata shkun edhe hin një katun samaritanve për me bë gati ardhjen e ti. Pa ata nuk e pritën, sa ishtë drejtue për Jerusalem. Kur di shepujt, Jakobi e Gjoni e pa në këtë pun, than, Zot, apo don me dhan urdhën me razjarmi për i qielit edhe me i djeg këta njerës? Pa ju këthuje edhe i qortoj. Maneja ta shku një katun tjetër. Tu i hes rrugës, dikush i tha ti, unë kam e tardhë për mas katë shkojsh. Jezus i tha, dhelpnat kanë strofuj, edhe zonjt e qielit kanë qerdhe, po biri njerit nuk ka ku me pështet kryet. Edhe i tha një tjetëri, hajde mas meje. Pa i tha, Zot, lem të shkoj mas pari me varros babën tem. A i tha, lejt deknit me i varros deknit e tyne, e ti shko dhe predikoj mretnin e perënis. Edhe një tjetër tha, Zot, unë po vi mas teje, po lem mas pari me u falë me shnet me ata që i kam shpi. E Jezusi tha, kur kush që qëtë dorën plug, e këshur mrapa, nuk është i mirë për mretnin e perënis.